3.3. Благополуччя. Почнімо зі значення і вживання поняття благополуччя у простій мові. Воно близьке до щастя, на відміну від введених суспільствознавцями понять. Тих щастя цікавить мало. Квіти квітнуть, якщо їм давати любов і субстрал, було сказано в рекламі. З квітами слід говорити заради їхнього благополуччя. Мовою науки це означає, що коли людина видихає, квіти отримують діоксид карбону, тобто більше благ, ніж раніше. Квіти, про які піклуються у такий спосіб, щасливі. Лише погані люди заперечують благополуччя квітів. Якщо заявити, що слово «благополуччя» не стосується квітів, ми посягаємо на їхню можливість бути щасливими. Це даремно і жорстоко. Квіти причетні до благополуччя і великого кола щасливих створінь. Квіти роблять людину щасливою, і людині слід робити квітку щасливою. Усе добро взаємне. Квіти покращують якість життя. Вони є вагомою частиною естетики середовища і коли квітнуть на природі, і коли вирощують у горщиках вдома. Дім без квітів – сумне й непривітне місце. Квіти є передумовою якості життя. Квітка – друг людини. Також зелені рослини, які не квітнуть, покращують якість життя, навіть кактуси вдатні до такого діла. Давайте робити наших зелених друзів щасливими. Тварини благополучні, якщо про них піклуються. Благополучні тварини – гордість свого власника. Про інше не варто навіть говорити. Мучителі тварин та інші злі люди – проблема, з якою мусимо щось робити. Зосередимося на хороших людях і благополучних тваринах. Здається, що благополуччя тварин передусім є благополуччям домашніх улюбленців і свійських тварин. Благополуччя – наслідок людського піклування і забезпечення умов життя. Людина дбає про благополуччя тварин, чим робить їх щасливими. На благополуччя диких тварин людина не може і не повинна впливати. Тварин треба залишити в спокої, щоб вони мали змогу жити своїм життям в умовах, передбачених для них творцем. Щось, звісно, робити можна. Зайцям не можна дозволяти плодитися настільки швидко, що внаслідок жахливих хвороб їхня популяція починає зменшуватися. Якщо немає природних ворогів, популяцію слід зменшувати відстрілюванням. Ця правда може завдати болю, але що поробиш, коли зайців у міських чагарях розвелось аж надто багато? Лисиць би побільше. Але вони теж переживають надмірне зміцнення популяції. Вони неблагополучні. Людина мусить і їм допомогти. Буває, щастя тварин примножують зимовим годуванням, як з явним успіхом було зроблено для орланів-білохвостів. Для птахів і комашок добре лишати в лісі трухляве дерево і великі чагарники, де вони ховаються і гніздяться. Людському естетичному чуттю нелегко знести такий безлад, але естетичні потреби людини відходять на другий план заради благополуччя тварин. Справи такі. Що менше доводиться втручатися в життя диких тварин, то краще. Кожне втручання означає, що раніше вже дали маху, а тепер намагаються все виправити. Цінність природи у її первозданності. Життя на природі важке й суворе. Природа не знає жалю, того кращого з людських почуттів. Утім, природним створінням дана можливість жити благополучно. Якщо вони не порушують законів природи, вони щасливі. Вони їдять один одного живцем, але так і задумано. Людське щастя так просто не поясниш. За благополуччя свійських тварин відповідає хазяїн, адже тварини повністю на його ласці. Тварина беззахисна перед людиною і водночас перебуває у людському розпорядженні. Тому на плечі хазяїна і доглядача покладена важка ноша. Тварини мають право на благополуччя. Ідея благополуччя у цьому контексті цілком доречна, адже тварини позбавлені можливості хорошого природного життя. Їм ледь не надається рівень життя. Новочасний, чистий і світлий хлів, де грає класична музика, визначає рівень життя корови, ба більше, підтримує якість її життя на висоті. Якщо вже у кожному з нас живе маленька корова, варто обдумати справу ретельніше, ніж зазвичай. Оскільки свійські тварини живуть у створеному людиною технічному середовищі, слід поговорити про рівень життя свійських тварин і уможливлену ним якість життя. Якість піску для котів забезпечує котові рівень життя. Я вірю, що право на благополуччя точно мають хатні, свійські й одомашнені тварини. Принаймні, вони мають право уникнути даремного, тобто неприродного страждання. Таким чином, вони мають позитивне і негативне право на тваринне щастя. І благополуччя, і уникнення страждання в інтересах тварин і їхньої діяльності. Говорити про права тварин, звісно, дещо складно, адже тварина живе, думає і виражає себе абсолютно іншим чином, ніж людина. Тварина не несе ніякої відповідальності, їй чуже таке почуття, або, можливо, дуже добре видресирована собака вміє соромитися своїх хибних дій. У кота точно немає зеленого поняття про відповідальність, як і у миші піщанки. Собачий сором надто нагадує страх покарання, аби вважати його дуже вже етичним. Але в будь-якому разі тварини мають певні права. Друзям тварин варто лише написати достойну теорію про характер цих прав і навести їхні обґрунтування. Бачені мною спроби були не надто переконливими. Леана Вілка, наприклад, написала багато тексту на цю тему. Примітка. Леана Вілка – доцент екологічної філософії Гельсінського університету, автор численних публікацій, присвячених правам тварин і внутрішній цінності природи. Теорія прав, як відомо, одна з найскладніших галузей етики. Про хатніх тварин треба добре піклуватися. Багато домашніх улюбленців настільки звикли жити з людиною, що не виживуть самі в дикій природі. Їх не можна кидати на призволяще. Вони разом із людиною беруть участь у діяльності вільного і технізованого суспільства. Цим зумовлена їхня потреба у благополуччі та щасті. Якщо тварина – складова благополуччя, вона забезпечує благополуччям людину і отримує за це винагороду. Але як далеко сягають послуги благополуччя, якщо йдеться про тварин? Питання стосується саме контролювання хвороби і смерті. Чи благополучна тварина хворіє і помирає так само, як людина? Я не вірю, що відповідь має бути ствердною. Життя тварин нерівноцінне людському, передусім тому, що тварина не мислить, не передбачає і не боїться смерті так само, як людина. Тварина уникає смерті, але коли вона помирає природно і без паніки. Тварина не боїться кари небесної і не мріє про рай. Тварина не сумує за потомством і не переживає через розподіл спадщини. Тварина не складає заповіт, тварина бере собі і помирає, коли приходить її час. Тварину можна вбити, не завдаючи шкоди її щастю і благополуччю. Вбивство потрібно чинити так, аби тварина не боялася ситуації і даремно через неї не страждала. Кінець має настати безболісно і швидко, і до мертвого тіла тварини потрібно ставитися з повагою. Це земне пристанище живої істоти. Тварина не має такого беззаперечного права на життя, як людина. З цього твердження слідує важлива проблема, яка стосується медичного догляду за тваринами. Тварина заслуговує на сучасну технічну медичну допомогу, якщо така доступна. Інколи лікар може її вилікувати, і тварина продовжує своє щасливе життя після хвороби. Важливе питання в тому, який догляд їй надається. Людина здатна витримати болісні аналізи і бути пацієнтом у безнадійному предсмертному стані, бо не має права на смерть. Її благополуччя з'їдене хворобою, від життя чекати нічого, муки дістають і безнадія отруює життя. Права на смерть немає, тобто самогубство вчинити не можна. Мало хто здогадується покінчити з життям, коли ще має на це час. До того ж, убити себе не так уже й просто. Важко підібрати спосіб. Фройда убив власний лікар на прохання пацієнта. Засновник компанії з виробництва фотокамер Kodak Джордж Істман застрелився, коли не захотів стати іншим за тягар. Він мав сховані два великих револьвери на той випадок, коли б медсестра Таранка знайшла один. Я захоплююся його цілеспрямованістю. Людина спроможна уникнути даремного страждання. Коли все позаду, є час здати позиції. Тварина не здатна так думати. Тварина не здатна на самогубство. Вона лише займає позицію і чекає своєї смерті. Наскільки довго можна відтягувати смерть тварини? Якщо життя тварини можна продовжити, але тварина явно страждає, смерть дорівнює благополуччю. Для тварини смерть є звільненням у зовсім іншому сенсі, ніж для людини, окрім тих випадків, коли людина вже у комі чи якимось іншим чином поза грою. Тому смерть тварини не варто відтягувати. Власники домашніх улюбленців часто прив'язуються до них і ніяк не здатні від них відмовитися. Вони продовжують тваринам страждання цілком даремно, адже самі не готові до кінця. Це етично неправильно. У цій ситуації безболісна смерть є правом тварини і складовою її благополуччя. Егоїстичні людські інтереси другорядні. Смерть тварини на заздрість легка. Той, хто живе природно, помирає легко. Людська смерть у лабетах медицини і техніки не завжди легка. Медицина піклується, але не про смерть. Питання складне. Хіба не хотів би кожен померти без болезаспокійливого? Благополуччя і щастя. – У сумному людському світі розмова про благополуччя часто стосується менш сприятливих для людини ситуацій. Поговоримо про благополуччя дітей. Дитина, що не здатна потурбуватися про себе. Комусь потрібно взяти на себе турботу про її життя і благополуччя. Благополуччя дітей-інвалідів теж важливе. Хтось і про них зобов'язаний піклуватися і нести відповідальність, якщо травма достатньо серйозна. Благополуччя літніх людей, само собою, неочевидне. Активний і здоровий старигань із часом слабіє і тоді потребує допомоги і піклування. Його благополуччя опиняється під питанням. Усе так, як має бути. Благополуччя відрізняється від доброго самопочуття. Якщо задуматися про 30-40-річного здорового, соціально і професійно успішного чоловіка чи жінку, не цікаво питати про їхнє благополуччя. Навіщо, якщо і так очевидно? Здорова, нормальна і успішна доросла людина просто добре почувається і на цьому все. Раніше це стосувалося лише чоловіків, тепер це стосується також дорослих жінок. В анорексичної дівчини-підлітка не все добре, і рівень її благополуччя тривожно знижений. Комусь потрібно допомогти їй, аби дівчина знову була благополучною і добре почувалася в майбутньому. Однак, принаймні у Фінляндії, дорослі жінки полишені самі на себе. Їхнє благополуччя – їхня власна справа, яку вони намагаються залагодити своїми силами або заручившись підтримкою близьких. Чоловіки такої групи підтримки часто можуть не мати взагалі. Раніше жінка була створеною з ребра чоловіка тендітною посудиною, за благополуччям якої доглядала спершу мати, а відтак чоловік. У дворянській сім'ї чоловік слідкував за тим, аби жінка мала настільки багато грошей, щоб могла витрачати їх згідно з мірками їхнього стану, представляти чоловіка і будувати красивий дім. Працювати їй не було дозволено. Роботу виконували робітники, у чиє життя наприкінці 19-го, на початку 20-го століття дворянка не втручалася. Лише з дечим допомагала, аби совість не мучила. Покупки, витрачання грошей, соціальне життя, прикрашання себе, догляд за дітьми були наріжним каменем благополуччя багатої жінки. Можливо, вона погано себе почувала, була сексуально невдоволеною, пригнобленою чоловіком, пригніченою власною свекрухою, жила у страху за своє здоров'я і здоров'я своїх дітей. Можливо, життя не здавалося їй медом. Утім, її добробут був бездоганним. Тепер говорять про рівень життя, але в житті цих жінок не було рівня життя. Добробуту в них було з головою. І за все це добро відповідальним був чоловік, який забезпечував сім'ю всім необхідним. Уклад і умови змінилися. Тепер жінка відповідає сама за себе. Благополуччя – важлива складова щастя. Найкраще це видно, коли подивитися на курей у курнику. Яйця вільних курей – яйця щасливих курей. Коли курка може вільно розгулювати і видзьобувати із землі їжу, чинники благополуччя в порядку. Курка добре себе почуває і щаслива. Тому вона несеться яйцями щасливих курей, на відміну від своїх замкнених у клітці колег. Принаймні, я купую яйця щасливих курей. Власне кажучи, кури – єдині істоти, запорука чиєго щастя нам відома. З іншими живими організмами складніше, тому підтримуємо благополуччя і щастя курей. Я завжди купую найдорожчі курячі яйця, які знаходжу на полиці. Я вірю в те, що цим забезпечую курям щастя. Селянин не оцінив би яйця настільки дорого, якби він не хотів якимось чином компенсувати куряче щастя. Тому щасливі яйця настільки дорогі. Бути благополучним означає, що викликані власним непевним становищем або нещасливими обставинами проблеми залагоджено або може бути залагоджено. Про них не потрібно турбуватись, і в цьому сенсі рослина, курка чи людина почувають себе добре. Їм немає на що нарікати. Курка навряд чи придумає собі краще місце для життя, ніж власний двір. Тобто курка – згідно з визначенням, щаслива. Але не забуваймо, що навіть якщо зовнішні чинники в порядку, курка може почуватися погано. Бути нещасною за внутрішнім відчуттям. Що може курка вдіяти зі своїми відчуттями? Благополуччя, отже, лише зовнішнє. Все в порядку, на що нещасний може лише сподіватися. Як кажуть у Фінляндії, у державі загального добробуту недобре окремій людині. Це не є чимось дивним, навіть зважаючи на те, що 83% фінів під час опитування заявляють, що щасливі. Звісно, що заявляють. Хто б не посоромився нарікати, коли все так добре. Доступні всі помірні людські очікування. І потім ще питають, чи весело. Тільки того, що весело. Станом маленької людини дуже непокоються. Звичайно, є ситуації, коли не слід говорити про благополуччя. Доля людини, що сильно відстає у розвитку, її рідних складна, незалежно від рівня благополуччя. Норка на звірофермі краще б умерла, ніж сиділа б цілими днями у дротяній клітці. Норки почувають себе добре, це зрозуміло, інакше б не мали такого красивого хутра. А якби не мали, фермер покращував би умови доти, поки не довів би хутро до ладу. Але говорити про благополуччя в цьому контексті не випадає. Людина з серйозними вадами розвитку весь свій вік є заручником своєї особливості, хоч би й не нарікала на неї. Важка доля змушує задуматися про благополуччя. В'язні у скрутному становищі. У Фінляндії, очевидно, достатньо добре піклуються про утримання в'язнів. В інших країнах ситуація може бути складною. Однак, хоч би як добре піклувалися про в'язнів, говорити про їхнє благополуччя було б занадто. Тут ми у ситуації, коли в'язні, можливо, зважаючи на власні обставини, і почуваються добре, але про благополуччя говорити не випадає. В'язень ніколи не щасливий, адже завжди є щось, чого йому бракує, а саме свободи. В'язень краще був би деінде, аніж у тюрмі. Отже, він нещасний. Можливо, в цьому і полягає сенс покарання. Звісно, деяким в'язням у тюрмі краще. Їхнє благополуччя в ув'язненні дозволяє також щастя. Вони бояться помсти або цілком прижилися у тюрмі. Дивно, звичайно, але засуджений до довічного ув'язнення американець, який ніколи не вийде на волю умовно-достроково, може бути у тюрмі щасливим. Якщо умови хороші та благополучні, в'язень нікуди не прагне піти. У нього немає варіантів вибору. Він увесь свій вік проведе у тюрмі, і було б безглуздо тужити за свободою, якої він ніколи не побачить. Якщо він притримується такої думки і прийняв свою долю, він – щаслива людина. Щось дивне й іронічне є у цьому висновку. Але що? Як в'язень може не тужити за тим, що в інших є, а у нього одного немає? Пам'ятаємо, що людина – собака, яка завжди порівнює себе з іншими членами стада. Нестача у людському житті визначені тим, що в інших є. Людина хоче того самого, що інші, не більше і не менше. У цьому секрет щастя. Завдання суспільства – загального добробуту. Я прошу в читача вибачення, що розглядатиму щось настільки нудне і звичне, як держава і суспільство загального добробуту. Я не ображусь, якщо читач пропустить цей розділ. З іншого боку, можливо, і в цьому розділі знайдеться щось веселе. Хоча йдеться про ідею обрання президентів і формування підвалин фінської державної релігії, держава загального добробуту нікому не дає щастя. Слід задуматись, у якому значенні використовують слово «добробут», коли говорять про державу загального добробуту. Мені здається, що добробут у звичному сенсі лишається досить далеким. Якщо сприяти справжньому добробуту державними силами, виникають питання про інформацію, мистецтво і повноваження. Звідки держава знає, що в інтересах людини і що для неї краще? Звідки цю інформацію потрібно отримати? Інакше доведеться визнати, що фінське суспільство загального добробуту є успішним. Тут добре живеться людям майже як у Швеції. В Норвегії було б ще краще. Держава загального добробуту має три різних завдання. На реалізацію цих завдань вона покладає свої сили. Перше – створення мереж захисту. Друге – загальні рівні послуги. Третє – зрівняння доходів. Суспільство здатне виконати перші два завдання. Для реалізації третього необхідна держава, адже лише держава має владу і силу використовувати так звані важелі впливу, аби змусити людей робити щось проти їхньої волі. Розглянемо кожну складову добробуту і дані по порядку. Мережі захисту необхідні, адже з людиною може статися все, що завгодно. Власне кажучи, з людиною все, що завгодно, і стається. Людина – британський музей вад і дефектів, як зауважив Марк Твен. Людина слабка і схильна до нещасть, хвороб і катастроф різного масштабу. Людині немає ніякого сенсу вважати, що вона обійдеться без підтримки довгий час. До того ж, нещастя можуть дійсно дорого коштувати, і усунення їхніх наслідків може бути досить затратним. До того ж, ті самі катастрофи загрожують багатим і бідним. Це, звичайно, правда, що багаті зазнають менше невдач і нещасть, менше хворіють і помирають пізніше, ніж бідні, тобто представники нижчих соціальних верств. Можливо, багатим не потрібна мережа захисту, принаймні, коли вони багаті достатньо. Середній клас бере різні страховки, якщо після оподаткування грошей лишається більше, ніж потрібно на молоко і м'ясний фарш. Не всі мають гроші страховки. Саме найбідніші у найбільшій небезпеці та мають найменше ресурсів, аби витрачати їх на необов'язкові страховки. Вони не беруть страховок, натомість покладаючись на удачу. А що ще робити? У Техасі страхування авто обходиться дорого, якщо ти молодий або за тобою числяться якісь порушення. Що робити? У Техасі їздять без страховок. Середній клас страхує себе від незастрахованих. Якщо зіткнешся в автомобільній аварії з бідним незастрахованим, краще мати таку страховку, якщо маєш намір коли-небудь знову водити своє авто. Мережі захисту потрібні. Лікування раку обходиться дорого. Коли розіб'єшся в автомобільній аварії або на лижному схилі, безкоштовний медичний догляд цінніший за золото. Програш в лотерею – не рідкість. Дружина чи чоловік кидає, діти ненавидять, алкоголізм прогресує, безробіття є фактом. Що робити, коли немає житла і здоров'я підводить? Звідкись потрібно отримати допомогу і швидко. Найкраще замовити мережу захисту. Мережа захисту нікого не робить щасливим. Перша суспільна допомога екстрена і невелика, і її прийняття не здається надто почесним. Кожному, хто отримував екстрену допомогу, відома сила Селена кращих доль, ніж власна. Йому відомо, що справи могли бути краще, і він сподівається знайти шлях у кращий світ, хоч би яким складним він був. Якщо щастя – те, чого бракує у теперішній і майбутній ситуації, користувач мережі захисту нещасливий. Мережа захисту означає нещастя, можливо, згладження найгірших його сторін, але все-таки нещастя. Мережа захисту не розрахована на всіх. Міські знедолені чоловіки лишаються без допомоги. Вони можуть мати за плечима кримінальне минуле, розлучення, алкоголізм, бути бездомними, мати проблеми зі здоров'ям або підстави для їхнього виникнення. Де їм взяти житло? Хоч би місто і забезпечувало оренду і ремонт, але не житло. Часом люблять спекулювати тим, що ті, хто найбільше потребує допомоги, її не отримують, оскільки вони надто проблемні і таким важко допомогти. Хоч би що з ними роби, проблеми з головою. Краще допомогти тим, які від допомоги виграють. Раціональне планування передбачає, що допомагають тим, чия ситуація зміниться найкардинальніше. Інакше кажучи, беруть величину вкладу і порівнюють його з досягнутими результатами. За такого розкладу багато проблемних чоловіків необхідно лишити в спокої. Вони навіть не сексапільні, аби їм допомагати. Ніхто не помітить, навіть якщо їх покинуть на призволяще. Вони брудні, небезпечні та, на додачу до всього, п'яниці. Самотні матері та літні люди – кращі об'єкти для допомоги. Але, можливо, саме відсутність мережі захисту робить цих чоловіків щасливими чи принаймні дає їм шанс на щастя. Якщо чоловік відсторонився від суспільства і вважає, що сам керує своїм життям, можливо, він не хоче, а то й навіть не вміє хотіти вийти зі своєї ситуації. Його життя може здаватися жахливим зовнішньому спостерігачеві середнього класу, але правда вражає. Хоч би як твердо спостерігач був переконаний у тому, що життя п'яниці ніяк не можна назвати щасливим, це лише хибне уявлення іншого класу. Якщо немає бажання вийти з ситуації, щастя можливе. Це може здаватися дивним, але якщо дотримуватися визначення щастя, висновок логічний. Я не був би здивований, якби ті чоловіки, які відійшли, інколи кортить сказати навіть ті, кого відсунули на маргінес, з власного бажання заявили би, що залишаються у своїй ситуації саме тому, що прагнуть бути вільними і неконтрольованими. Ціна, яку вони платять, звісно, зависока, але ніщо не дається безкоштовно. Очевидно, більшість забутих утомлені та щасливі. Вдовольнятися знедоленістю вимагає енергії і зухвальства, коли забезпеченість так і лізе звідусіль. Коли старий, хворий, утомлений і бездомний, зухвальство і шал підупадають, окрім тих випадків, коли приходить соціолог і ставить ідіотичні питання. Загальні рівні послуги – цікава тема. Усі здобувають однакову освіту від дитячого садка до доктора наук. Усі отримують практично безкоштовну охорону здоров'я, хоча вона не така вже безкоштовна, як можна було б уявити. Усі блага забезпечує держава і муніципалітет заради підтримання ідеї добробуту. Добре отримувати безкоштовні послуги. Народ готовий платити більше податків, аби лише послуги були гарантовані. Завжди можна думати, що отримуєш власний зиск за рахунок інших. Молоді малозабезпечені сім'ї з дітьми, ймовірно, виступають стороною, що приймає. Самотні з вищою освітою – платниками. Як добре, платять ті, у кого є гроші, а отримують ті, у кого їх немає. Щоправда, послуги розраховані на всіх, у тому числі й на багатих, чиї діти безкоштовно навчаються в кращих університетах Фінляндії. Гельсінський університет назвав себе кращим європейським університетом. Гарний жарт. Лише держава здатна на кращий. Кажуть, держава – хороший роботодавець. В Америці це називають «spin doctrine», у Фінляндії – самонахваляння. У будь-якому разі ралі послуг продовжується і процвітає. Більшості людей невідомо кращої альтернативи. Можливо, її і немає. Нехай держава прихистить нещасного у своїх теплих обіймах. Безкоштовні послуги нікого не роблять щасливим. Хоч би що ти отримав, завжди можна отримати більше і краще. З іншого боку, послуги забезпечують відчуття захищеності та спрощують життя у Фінляндії. Саме там більшість проводить свої дні. Має певний сенс, що послуги, надані коштом держави і муніципалітетів, роблять життя в Фінляндії більш стерпним. Хоча вони не приносять щастя, але й нещастя не додають. Не просто покинути свою країну і суспільство, від якого стільки отримуєш, хоч і не платиш аж надто багато податків. Багатому теж добре живеться, адже багаті у Фінляндії не платять за багато податків у будь-якому випадку. Маленькі податки і великі послуги означають оптимальну організацію. Середній клас сплачує податки і отримує послуги. Одні дістають вигоду, інші за неї платять. Лише коли спускаєш дух, настає час підрахувати прибутки і видатки. Наперед не знаєш, яким буде кінцевий результат. Спочатку здається, що забагато платиш, а відтак хворієш чи виходиш заміж за бідного годувальника з великою родиною. Рахунки починають зрівнюватися. Послуги, як страховка. Наперед не знаєш, що згодиться, а коли потрібно і маєш – це велика радість. Коли не потрібно, слід на смертному одрі задуматися, що могло статися. Це вимагає певних зусиль. Хоча нічого поганого в житті не сталося і смерть обійшлася дешево, щось могло статися. Ключова фраза «могло статися», хоч і не сталося. Саме тому беруть страховку, і саме тому добре, що послуги доступні. Існує надто великий ризик залишитися сам на сам зі своїм нещастям. Тому слід голосувати за соціал-демократів. Вони гарантують державу загального добробуту, хоч би що у світі сталося. Підвищують податки і платежі. Усім добре. Захищеність – умова щастя. Лише соціал-демократія здатна її забезпечити, навіть у правій Фінляндії. Центристи і коаліційна партія не здатні. Жаль тільки, що комуністи більше не при справах. Зрівняння доходів і проблема відчуження. Останнє із завдань держави загального добробуту – зрівняння доходів. Це означає, що ті, хто більше заробляє, відповідно сплачують більші податки. Фінському народові ця ідея особливо припала до душі, бо вона магічним чином заспокоює заздрісні зазіхання. Заздрісній людині тепло на душі від того, що заможний не такий уже й заможний, бо податківець подумав про нього в першу чергу. На жаль, лише прибутки від капіталу після стягнення податків стають обділені як нерідні. На власній зарплаті ніхто ще не розбагатів. Це пісня-пісень зрівняння доходів у державі загального добробуту. Натомість розбагатіти можна за рахунок опціонів і акцій, але це з іншої опери. Заздрість повинна поширюватися на них. Це складно, адже притиснуті гроші відтікають з країни. Той, хто вдовольняється зарплатою, нікуди не тікає. Він ніяк не здатен захистити свої гроші, однак платить, адже отримує послуги. Зрівняння доходів має цікавий стосунок до щастя. Люди несамовито заздрять одне одному, особливо якщо успішна людина має визнання – і належить приблизно до того самого суспільного класу, що й заздрісник. Цілком незнайомих і дивних вигадників можна ненавидіти і зневажати, але не заздрити їм. Заздрість виникає внаслідок порівняння й, ймовірно, бере початок у братських стосунках. Це відзеркалюють жорстокі сварки за спадщину, де виміщається вся давня злоба. Що було, те було. Люди заздрять одне одному і вимагають дотримання єдиної загальної норми – усім одного й того ж – ідеальний варіант. Тоді один не буде кращим за другого. Тільки от, на жаль, капіталізм також вимагає різниці між доходами, а не лише створює їх. Легко зрозуміти, що інший отримує більшу зарплату, ніж я. Таке суспільство. Інший краще освічений, завзятіший кар'єрист і в цілому щасливіший. Його погані риси винагороджено злишком. Таке несправедливе у нас суспільство. Хороше утискається, погане удостоюється грошових нагород і додаткових переваг. Важко визнати, що різниці між доходами та інші мотиваційні чинники також потрібні. Кому стане змоги вчитися, гарувати, будувати кар'єру, конкурувати і брати ризик, якщо йому не запропонувати додаткових благ? Лише університетські дослідники такі дурні. Вони згодні на маленьку зарплату та комірчину, де нікому не буде до них діла. Вони, звісно, теж мають великі мрії. Кожен винятково обдарований, квітка його таланту от-от розкриється, і його запросять на роботу до Америки. Та навіть якщо все не складеться так ідеально, фінська наукова спільнота визнає цінність роботи дослідника і запросить його до своїх елітних кіл із розкритими обіймами. Заздрість далека від щастя. Вона належить до тих самих нестерпних мук, що й туга за домом і ревнощі. Заздрість не підпорядковується розуму, не стає меншою з часом. Вона вимагає діяльності, винагороди. Вона призводить до самообману, перебільшення, а також викривлення цінностей і фактів. Увесь світ заздрісника змінюється під впливом цієї жахливої вади. Вона пускає отруту навколо, тож ніхто більше не убезпечений в її присутності. Заздрісник розпалює в інших ненависть і веде їх за собою до боротьби за рівність і проти привілеєвих прав інших. Йому легко агітувати, адже він говорить мовою справедливості та рівноправ'я. Це великі та благородні ідеали, руйнування яких – непростимий гріх. Діяльність виправдана. Поки справедливість не встановлена, не слід наперед окреслювати межі діяльності. Бунт і революція необхідні. Нещастя взяло над людьми контроль і спонукає їх до дій. Їхні намагання вийти з ситуації, в якій вони перебувають, змушують їх до будь-яких дій, до галасу, заворушень, насильства й інших форм деструктивної поведінки. Так вважає офіційна ідеологія, що, кажуть, спирається на історичні дані та суспільний досвід. Мабуть, даремно говорити про заздрість дискримінованих і відчужених людей. Утім, для заздрості є просте психологічне пояснення. Людиною керує певне негативне почуття, яке підштовхує її до поганих учинків і думок. Звинувачення людини у заздрості часто означає втрату можливості пояснення проблеми і зведення ситуації до звичних масштабів. Напевне, краще було б говорити про відчуженість, тобто алієнацію, якій марксизм у свій час постійно і наполегливо приділяв увагу. Відчуженість – стан безнадії та нещастя, з якого людина неодмінно має намагатися вибратися. Відчуженість означає ситуацію, в якій людина відчуває себе, як видно зі значення, чужою, всьому справжньому, реальному, бажаному і цінному. Вона помічає, що опинилася поза грою, якщо використати спортивний термін. Вона бачить довкола себе світ, частиною якого могла б бути, однак чомусь не є. Тому непричетність завдає їй страждань. Вона прагне відновити зв'язок з оточенням, обіцяний їй, однак утрачений. Це відчуття знайоме кожному бідному й ув'язненому. Жінки нарікають на своє місце у нерівноправному суспільстві. Вони є частиною суспільства, але не мають влади і керівних посад. Вони відчужені. Зрівняння доходів допомагає боротися з відчуженням, принаймні ми у це віримо. Коли різниця між доходами достатньо мала, ніхто не вважає, що інший обіймає незрівнянно кращу посаду і її неможливо отримати. Втім, мені не втямки, чому саме економічна нерівність призводить до відчуження. Чому саме гроші настільки важливі, що зрівнявши доходи і статки, ми зможемо уникнути руйнівних наслідків відчуження? Я залишу цю проблему на розгляд суспільствознавців. Тут достатньо зрозуміти, що відчужені несуть із собою ненависть, а ненависть – не те, що відчувають щасливі. Відчужені люди прагнуть чогось, чого не можуть досягти, і тому вони нещасні. Вони дають вихід своїм почуттям, вдаючись до злочинів, насильства, пияцтва та наркотиків. Вони становлять загрозу для всього суспільства. Насправді, досить цікаво думати, що всі люди вміщаються у ті самі рамки, усі щасливі. Це відбувається, адже всі належать до однієї спільності, звідки немає ніякої вагомої причини намагатися вийти. відчужений і нещасний, адже він опинився у стані, з якого слід вийти, на маргінесі. Там він ніхто і ніщо. Життя минає деінде. Але чи буде у цій ситуації достатньо самих лише грошей? Якщо буде, гроші зроблять щасливим і ніщо інше. Різниця між доходами – фінська пекельна брама.